Ames Radio, informativos.
Hola, moi boa tarde. Tempo agora para información en Ame Radio. Reciban un cordial saúdo de Belén Martínez. Neste martes 20 de setembro de 2022, un día que ven marcado por ese ceo despexado, esas altas temperaturas que se alcanzaron xa dende hai unhas horiñas, sei que estamos a falar de 30 graus de máxima para esta xornada de martes. Mínimas tamén ben agradables, en torno aos 16 graus de temperatura. Unha situación de influencia anticiclónica con tempo seco e soleado que nos vai acompañar durante a xornada de mañá, con ceo despexado durante toda a xornada e temperaturas tamén moi altas e moi agradables, 15 graus de mínima, 29 graus de máxima, unhas temperaturas moi altas para esta época do ano. E que estamos xa no mes de setembro a piques de rematar esa estación de verán, estamos con temperaturas propias deses meses centrais do verán. Durante o xoves tamén teremos unha xornada moi veraniega, con ceos completamente despexados e unhas temperaturas que serán de 14 graus no tocante ás mínimas e uns 27 graus de máxima xa de cara á xornada do venres. Semella que Galicia despide o verán, vai a despedir ese tempo seco e soleado e van a entrar xa as nubes. Vamos a vivir unha xornada con alternancia de nubes e claros e mesmo onde se pode dar algunha precipitación. Unha situación que se vai a repetir durante o sábado e tamén de cara o domingo e os primeiros días da semana que ven, onde a medida que pasen as xornadas haberá máis porcentaxe de probabilidade desas precipitacións, onde xa durante o domingo semella que vai a chover durante toda a xornada e durante o lunes e o martes tamén unhas precipitacións bastante importantes ao longo destes primeiros días da semana que ven, pero non só cambia o estado do ceo e que mudan tamén as temperaturas que baixan e moito de cara a esta chegada do outono. Vimos destes 30 graus, 29 graus destas xornadas, a pasar a unha xornada de venres onde quedaremos con 22 graus de máxima, 20 na xornada do sábado, 19, por exemplo, na xornada do domingo. Tamén baixan as mínimas, quedando alrededor dos 14-12 grados de temperatura. Iso é o que apunta a predición de cara aos vindeiros días, como sempre. Toca estar moi pendentes de ver se se van cumprindo, de ver como vai evolucionando de cara aos vindeiros días. Polo de agora, seguimos baixo influencia anticiclónica, tempo seco e soleado para os vindeiros días. Son as 2:33 minutos, iso e o que apunta meteorolóxico. Imos agora, se lles parece, co repaso de toda a actualidade informativa. Actualidade que principiamos contándolles que o Concello de Ames se suma á 15ª edición da limpeza simultánea de ríos promovida por Adega en toda Galicia. A Asociación Adega, a través do programa Proxecto Ríos, ven organizando dende o ano 2008 unha xornada de limpeza simultánea de ríos e regatos en toda Galicia baixo o nome Móllate polos Ríos. O Proxecto Ríos é un programa de educación e voluntariado ambiental que ten a finalidade de dar a coñecer o importante papel dos cursos fluviais, amosar as súas problemáticas, así como fomentar iniciativas que permitan á cidadanía o mantemento e a mellora dos ríos, proporcionando as ferramentas que garantan a súa participación. O concelleiro de Transición Ecolóxica e Medio Ambiente, Manuel Lens, explicou que o obxectivo é que as persoas voluntarias saian aos seus ríos, recollan o lixo, que atenta contra a riqueza e o valor dos ecosistemas fluviais. O Concello de Ames vai se sumar un ano máis a esta iniciativa, convidando a toda a veciñanza a participar este domingo, día 25 de setembro, na limpeza de ríos e regos de todo o Concello de Ames. En Ames estableceuse un punto de inicio e de finalización que, a Praza do Concello, neste punto recibirase ás 10:30 da mañá todos os participantes. Dende alí, haberá un servizo de autobús dende o Milladoiro para chegarse clase ata a Berta Miráns, sairá da Casa da Cultura do Milladoiro ás 10:15. Unha vez realizada a presentación da actividade e de dar as instruccións oportunas sobre como se debe desenvolver esta limpeza, faránse diversos grupos. Está previsto que estas labores rematen alrededor da 1:00 PM. Unha vez realizada esta limpeza, os participantes reuniranse de novo na Praza do Concello para avaliar a natureza e os quilos de lixo recollidos en cada rego e despois depositarase este lixo nos correspondentes contedores. Os datos acadados ao longo da xornada serán enviados á ADEGA para a realización dun informe sobre o estado dos nosos ríos. Saiban que para participar nesta actividade é necesario inscribirse enviando a ficha de inscripción que xa se pode descargar da páxina web municipal o enderezo auladanatureza@concellodeames.gal. E Ames súmase tamén á conmemoración do Día Mundial do Alzheimer. Esta data, que se vai a desenvolver o día 21 de setembro, vaise a conmemorar o Día Mundial do Alzheimer, evento instituído pola Organización Mundial da Saúde e auspiciado por Alzheimer's Disease Internacional en 1994. Por este motivo, mañá, durante toda a noite, a Casa do Concello vaise a iluminar de cor verde coa intención de ser partícipes na campaña de sensibilización desta enfermidade baixo o lema Investigación no itinerario da demencia. A Confederación Española de Alzheimer expón as súas reivindicacións e propostas con motivo do Día Mundial do Alzheimer 2022. O Concello de Ames, a través da Concellaría de Benestar Social, súmase a esta convocatoria realizada pola Confederación Española de Alzheimer coa pretensión de facer visible as consecuencias directas e indirectas que ten esta enfermidade. A Casa do Concello, como dicíamos, vaise iluminar de cor verde amosando o apoio do Concello de Ames a estas reivindicacións. Vai a ser baixo o lema, como dicíamos, Investigación no itinerario da demencia. Máis cousas, hoxe tamén se dou a coñecer o resultado do sorteo das prazas das escolas deportivas municipais para o curso 2022-2023. Este curso, as escolas deportivas contan na categoría de formación deportiva con ballet, baloncesto, fútbol sala feminino, fútbol sala mixto, judo, natación, patinaxe, predeporte, squash, tenis, voleibol, xadrez e xinasia rítmica. Ademais, os maiores de 14 anos puideron inscribirse nas actividades do programa Ponte en Forma, que inclúe adestramento funcional, aerozumba, yoga, GAP, aerocombat, pilates, spinning, abdominais e glúteos e xinasia de mantemento. Ademais, este ano, como novidade, incrementouse un grupo de pilates en Aldea Nova e outro en Bugallido. Agora que xa se publicou esta listaxe de admitidos na páxina web municipal, as persoas que obtiveran praza deben de solicitar a folla de autoliquidación nas oficinas de recadación para facer ese trámite de pagamento a través do correo electrónico ames@canaltributos.com ou chamando o número de teléfono 981-884896 ou realizar a autoliquidación a través da oficina virtual tributaria do Concello premendo na opción de pagar taxas. Outra opción é acudir de xeito presencial ás oficinas da Praza Horta de Abaixo, número 6 en Berta Miráns, ou na Rúa Biorneira, número 6 no Milladoiro. Unha vez feita esta liquidación, non é preciso empregar o resgardo de pagamento, dado que chega automáticamente. Unha vez realizado este pagamento, queda único exclusivamente presentarse nesa actividade que, como dicíamos, van a dar comezo o vindeiro día 3 de outubro. Contámoslles tamén que o Concello de Ames, a través da Concellaría de Benestar Social, vende asinar un convenio coa empresa Teslinca para colaborar na xestión do servizo do roupeiro municipal. Dita empresa colocou varios contenedores en Berta Miráns e no Milladoiro para depositar bolsas con roupa, calzado e complementos. Deste xeito, facilítase a doazón de roupa e ao mesmo tempo farase a selección do material depositado nos contedores de xeito máis áxil e sinxelo. A roupa que este ambo estado será entregada ao Concello de Ames para repartir entre as persoas que a soliciten previamente. O material que non estea en boo estado será reciclado pola empresa Teslinca. Comentarlles que o roupeiro municipal atendeu ao redor de 480 solicitudes ao longo do ano. Máis cousas, animámolos a inscribirse a participar no obradoiro de conservas tradicionais de froitas e hortalizos organizado pola Aula da Natureza, unha actividade que vai a ter lugar os días 24 e 25, é dicir, esta mesma fin de semana, nas instalacións que a Aula da Natureza ten no lugar de Quintáns, pertencente á parroquia da Meixenda. Deste xeito, neste obradoiro vaise aprender a facer conservas tradicionais de froitas e hortaliza para darlle así unha saída a todos os excedentes que a xente ten nas súas hortas. Unha actividade para que é preciso preinscribirse ata o venres 23 de setembro ás 2 da tarde. Hai que facelo enviando a ficha de inscripción que xa se pode descargar da páxina web municipal o enderezo auladanatureza@concellodeames.gal. Máis cousas, a Concellaría de Promoción da Saúde dalle continuidade ao Programa Municipal de Andainas Saudables cunha nova actividade pola Ruta dos Muiños de Riamontes. Esta ruta, que se realizará o vindeiro sábado 24 de setembro, ten unha distancia aproximada de 10 km. As persoas que desexen participar poden inscribirse no enderezo electrónico promociondasaude@conciudeames.gal ata este mesmo xoves. Saiban que para participar haberá servicio de autobuses que sairán ás 10 da mañá da Praza do Concello en Berta Miráns e ás 10 menos cuarto da Casa da Cultura do Melladoiro. E os nosos maiores tamén se poden apuntar nesas actividades de sesión de yoga terapéutico, tai chi tradicional e qigong da Escola de Saúde. As clases darán comezo o luns 3 de outubro, con esta es novo curso da Escola de Saúde que este ano trae como novidades esas actividades de tai chi tradicional e qigong que se suman a sesións de yoga terapéuticos xa habituais deste programa Escola de Saúde. Para participar nestas actividades que se van a realizar en Berta Miráns e no Milladoiro dende o mes de outubro e ata o 30 de xuño, hai que inscribirse enviando o impreso de inscripción que se pode descargar da páxina web municipal o enderezo promociondasaude@concellodeames.gal. Este prazo estará aberto ata este venres día 23 de setembro. E tamén volve o programa A Mesán con novos obradoiros saudables para os maiores de 60 anos tamén a partir do luns 3 de outubro. Os interesados poden inscribirse e obter máis información no teléfono 662-377-044 ou no 3630-693-404. Tamén poden realizar a súa inscripción de xeito presencial nas Casas da Cultura do Melladoiro de Berta Miráns en horario de 9 a 12 do mediodía. A oferta deste curso inclúe xa coñecidos cursos de decoración e restauración, estimulación cognitiva, ximnasia terapéutica, música tradicional galega ou bailoterapia. Son actividades todas elas pensadas para manterse activos e coidar a saúde física e emocional dos maiores do concello. Os distintos cursos van a impartirse tanto en Berta Miráns como no Milladoiro, así como nos locais sociais de Agrón, a Meixenda, Auga Pesada, Bugallido, Covas, Cruxeiras, Lens, Piñeiro, Tarroeira, Transmonte e Oca. Son as 2:43, nos deixámolo aquí, saiban que a información volve mañá ás 9:30 da mañá cunha nova edición do matinal, ás 12 do mediodía cos espazos políticos, coa quenda do Bloque Nacionalista Galego, xa ás 12:30 toda a información no Somos Ames, nesa revista informativa desta canle de Ames Radio, e nos volveremos puntuais ás 2:30 do mediodía para darlles conta de toda a información da xornada. Ata entón, moitas grazas por estaren aí, gocen moito desta xornada.